gitle yer azatlık radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 29 noyabrı, Hepdeanın çarşamba günü. Suunki programamızda Aşgabatda büdjet işgärlerinden ve taliplerden mecburi salyk barlygy üçin pul toplanýar. Lewapda gazanj üçin demirady Kipre gidýän köpüldi ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ýigrimi-nji noýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Amerikanyň prezidentiniň klimat boýunça ýürütýän wekili John Kerry bilen gepleşikler geçirdi. Bu barada TDH habar berýär. Maglumata görä, telefon söhbetdeşliginiň dowamında klimat boýunça Dubaýda geçsek, COP28 sammitine görülýän taýýarlyklar, hususan da Türkmenistanyň we Amerikanyň atmosfera goýberilýän metan zyňdylaryny azaltmak babatdaky hyzmatdaşlygy maslahaty edilipdir. Resmi havarda Kerry'nin munun bilen bagly anyk teklifleri öňe sürendigi aýdylýar, emma jikmejikler aýan edilmeýär. Türkmenistan ýalňyç energetika detgalarından syzyp çykýan metan zyňdylary bilen howany hapalamakda dünýä ýurtlarynyň arasynda öňe saýlanýar. Muňa garamazdan Türkmen hökümeti daşky gursawy gorap taklamak tagallalaryny özüniň ileri tutýan ugurlarynyň birdigini öňe sürýär. BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň COP28 sammiti 30-njy noýabr 12-nji dekabr aralygynda geçýär. Rusiýanyň güýçleri öten agşam Ukrainanyň gündogurundaky Donetsk regionynyň Kryvyi Rih şäherine raketa zarbalaryny urdy. Bu barada şäheriň harby administrasiýasynyň başlygy Yevhen Sytnichenko 28-nji noýabrda Telegram kanalynda ma'lum etdi. Ol resmiýetleriň zarbanyň ýetiren ziýanynyň seljerýändiklerini aýtdy. Sytnichenko regionyň infrastrukturasynyň kadaly işleýändigini çalym edýändigini hem sözüne goşdy. Russiýa bu tebitin goloýundaky Dnipropetrovsk regionynyň Nikopol etrafındaky Markhanets şäherini agyr artilleriýa toplary bilen nysana aldy diýip regional häkim Serhiy Lysak Telegramda ma'lum etdi. Lysak häzirki çylyny adam itkileri barada maglumatyň gowuşmandygyny hem bellidi. Russiýada dislapky tutulukda saklanýan amerikalı jurnalist The Wall Street Journal neşriniň habarçysy Evan Gerskovichiň tutuluk möhleti 2 aý möhlet bilen 30-njy ýanwara çylyny uzaldyldy. Bu barada hökümi Moskwanyň Lefortowa etrap suwdy 28-nji noýabrda Telegram kanalynda ma'lum etdi. Gerskovich martda Uralyň Ekaterinburg şäherinde saklanypdy. Sol wagt Russiýanyň federal hukuk gullugy Gerskovichiň hamala harby senagy toplumyndaky döwlet sırryny toplaýandygyny öňe sürüp, oňa garşy içalçylyk aýplamalary esasında isin açylandygyny aýdypdy. Gerskovich özüne bildirilen aýplamalary red edýär. Egerde ol günäli tapylsa, oňa 20 ýyla çelini türme tutuklugy berilip bilinär. Aktam we The Wall Street Journal neşri Gerskovichiň Russiýada jurnalistik işlerini talawalaýyk ýerine ýetirendigini we degişli akreditasiýasynyň bolandygyny bellediler. Gyrgyzstanyň demiradygyndaky Issyk Kul regionunda 3 erkek kişi bir gyýdy zor bilen alyp gaçmak tynansygy aýplamasy esasynda taklandy. Bu barada polisiýa 27-nji noýabrda habar berdi. Kyrgyzstanda gyzy alyp gaçmak 2013-nji ýylda jenaýat hukmunda häsiýetlendirilse-de, bu mesele 14 ýyl bäri saklanyp gelýär. Soňky ýyllarda bu Merkez Aziýa döwletinde alınıp gaçylan gyzlaryň öldürilmegi, hojalykdaky tümýäli ýagdaýlar barada has köp maglumat gowuşýar. Geçen ýyl Birleşen Milletler Guramasy Kyrgyzstanda gender deňligini ornuşdurmak boýunça tagalla edilse-de, aýal gyzlara garşy zulum edýänleriň henizem jogapkärçiligi çekilmeýändigini bellepdi. Azerbaycanda Kanal 13 internet teleneşirinin dolandırıcı direktori Aziz Orucov 27-nji noýabrda saklandy. Şeýlede onun öýi we iş ýeri polisiýa tarapyndan döküldi. Orucovyň aklawçysy Bahruz Bayramowyň yerli media aýtmagyna görä, onun müşterisi emlägi bi-kanun ýagdaýda eýelemek, ulanmak we kireýine bermek boýunça aýplanýar. Bayramowyň sözlerine görä, Orucov tutuk edilmegini özüniň jurnalistiki işi bilen baglanyşdyrýar. 2017-nji ýylda Orucov grantlar arkaly bi-kanun gazanj etmekde aýplanyp 6 ýyl türme tutulugyna hukm edilipdi. Ol bu aýplamalary red etdi. Orucov bir ýyl soňra günä geçişlikde azatlyga çykdy. Döwletiň elçiligindäki media Kanal 13 we beýleki garaşsyz habar seriştelerini hökümet garşy hereketlerde aýplady.